Stalingrad Connection est une radio collaborative ouverte aux personnes migrantes, exilées et réfugiées pour obtenir des informations pratiques, s'informer, partager des expériences et s'exprimer. Une fois par semaine, le lundi de 11h à midi sur FPP 106.3. Vous pouvez également nous retrouver et nous réécouter sur la page Facebook Stalingrad Connection.
Stalingrad Connection یک پروژه رادیویی است که برای همه پناهندگان و بی‌جا شدگان ترتیب شده. هدف این پروژه به اشتراک گذاشتن تجارب علمی و عملی می باشد. شما می توانید هر هفته روز دوشنبه از ساعت 11 صبح تا 12 بعد از ظهر روی امواج 106.3 FM FPP رادیو استالینگراد کانکشن برنامه ما را تعقیب کنید. همچنان می توانید با فالو کردن پیج استالینگراد کانکشن در صفحه فیسبوک خود از تازه ترین اتفاقات روز و امور پناهجویان با خبر شوید.
ستالينغراد كونكشن راديو تشاركي ومفتوح للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء للحصول على معلومات وأخبار ومشاركة التجارب. اثنين من الساعة 11 صباحا حتى منتصف النهار على التردد 106.3 FBB. تجدونا على الفيسبوك على صفحة ستالينغراد كونكشن.
Stalingrad Connection is a community-led radio project open to all refugees, migrants, and those exiled from their countries. It aims to share practical information and experiences. Tune once a week on Monday from 11 a.m. to 12 p.m. on FPP 106.3. If you want to join the project or want to have some information regarding refugees, you can contact us on Facebook on the page Stalingrad Connection.
Stalingrad Connection.
Welcome dans Stalingrad Connection. Aujourd'hui, nous allons à Calais. Environ 800 exilés d'Afghanistan, Soudan, Érythrée et d'autres pays encore y vivent. Là-bas, entre Royaume-Uni et France, les conditions sont extrêmes. La plupart des exilés vivent dehors, dans le froid, l'épuisement et la violence. Il y a quelques jours, un studio de radio mobile, construit par une quinzaine d'étudiants de l'École nationale supérieure de création industrielle, a été apporté et installé dans l'accueil de jour du Secours catholique. Les personnes exilées, quand elles en ont l'envie, le temps, peuvent y créer leurs propres émissions de radio et les émettre en direct sur Internet. Aujourd'hui, dans Stalingrad Connection, nous diffusons les deux premières émissions produites par ce studio de radio mobile en partenariat avec Microcamp. Les personnes exilées y chantent, en farsi par exemple, et parlent du règlement de Dublin. Cette juridiction oblige un exilé à déposer ses empreintes dans le premier pays européen qu'il traverse, et donc à faire dans ce pays toutes les démarches administratives, quelles que soient ses envies et sa condition. Dans ces deux émissions, produite par des personnes exilées à Calais, vous entendrez aussi des extraits de la radio Tropicale. Dans Stalingrad Connection aujourd'hui, nous entendrons Nour qui consacre sa chronique à l'ADA, l'allocation pour les demandeurs d'asile. Mais avant cela, direction l'université Paris 8 Vincennes à Saint-Denis. Depuis 3 semaines, des locaux du bâtiment A sont occupés par des personnes exilées qui cherchent à se protéger du froid. Ils sont soutenus par un comité formé d'étudiants, de professeurs et de personnes extérieures à l'université. Ensemble, ils militent plus largement pour des papiers pour tous et toutes, des logements décents et des conditions de vie dignes. Depuis le début de l'occupation, des dortoirs ont été installés, une cuisine improvisée et des négociations se tiennent régulièrement avec professeurs et étudiants qui se voient privés de plusieurs salles de cours. Chaque soir en tout cas, à 18h, ces questions sont abordées en assemblée générale. Et jeudi 1er février, dès 15h, la présidence de l'université faisait fermer les locaux jusqu'au lundi sans motif clair. Une manifestation de soutien à une assemblée générale ouverte à tous et toutes était alors organisée dans le hall de l'université. Le but, obtenir un soutien massif contre une éventuelle évacuation par la police. Stalingrad Connection était sur place.
Yeah. parce qu'il y a une commission qui s'est créée.
Ouais.
Bonjour à tous. Je vais me permettre de prendre une minute pour vous expliquer pourquoi nous sommes là et ce qui s'est passé depuis que nous sommes arrivés ici. Il y a des gens qui sont venus dans les rues où se trouvaient les migrants sous les ponts, à Port-de-la-Chapelle ou ailleurs, et qui se sont adressés à nous. La chose qui nous a particulièrement touchés, c'est qu'ils se sont adressés à nos têtes. Ils ne se sont pas, quand ils sont venus, ils n'ont pas fait de grands discours sur l'humanité comme on fait d'habitude. Ils nous l'ont fait ressentir par la façon dont ils se comportent avec nous depuis que nous sommes ici. On a écrit un texte que d'ailleurs tout le monde devrait avoir ici, ou sinon on en a 1 milliard à distribuer et à donner à toutes les personnes pour qu'elles ne partent pas les mains vides.
Ce texte
qui a été écrit résulte d'une écriture collective de migrants de différentes nationalités. Il n'y avait pas de français dans l'écriture de ce texte. On y a rassemblé de façon très claire toutes nos revendications, mais quand nous nous sommes retrouvés face à l'administration, nous on est venus de façon très claire s'adresser à l'administration par rapport à des problèmes, par rapport à des revendications, et jusqu'ici l'administration a eu comme discours vis-à-vis de nous seulement des questions d'électricité, de salle, de sécurité ou de douche. On ne nous a pas parlé de ce qui nous arrivait dans la rue vis-à-vis de la police, on ne nous a pas parlé de nos problèmes de logement, on ne nous a pas parlé des questions de papier, de comment on se fait réveiller à coups de pied dans la rue par la police. Il y a parmi nous une pléiade de situations différentes. Il y a des gens qui sont mineurs. Il y a des gens qui n'ont pas de papier, il y a des gens qui sont dublinés, il y a des gens qui sont en fuite, il y a des gens qui ont des OQTF, il y a des gens qui sont déboutés de l'asile, il y a des gens qui sont statutaires et qui n'ont pas de logement. Il faut qu'une chose soit bien claire, nous sommes arrivés ici du fait de notre lutte. Nous avons l'intention de rester ici du fait de notre lutte, c'est ce qui donne le sens à notre lutte, et nous ne sortirons d'ici que avec des papiers et satisfaction de nos revendications, parce que nous connaissons nos problèmes. Et on attend de vous un maximum de soutien. Merci à toutes les personnes présentes dans ce rassemblement manifestation. Je vais parler ici en tant qu'étudiant sur les dernières informations qui sont venues de l'administration et de la présidente.
Comme vous le savez, l'université de Jama ستقوم بإغلاق الجامعة من اليوم إلى يوم الاثنين.
L'université a été fermée et évacuée de tous ses habitants en dehors des personnes qui occupent depuis aujourd'hui 15h jusqu'à lundi.
فلا توجد أي أسباب مانعة لهذا الإغلاق في هذه الظروف.
Et les conditions et les raisons qu'elle a données à cette évacuation sont absolument illogiques et incompréhensibles.
لأن هناك مجموعة من الشباب الذين يعيشون في النيج الذين يعيشون في الجليد.
Parce que en ce moment il y a des personnes qui dorment dans la rue alors que ici elles ont accès au chauffage parce que il y a une question de chauffage dans la lettre. La caractéristique du bâtiment A où a lieu l'occupation est que le chauffage marche là-bas.
لذلك من عدم اللا إنسانية إن إدارة الجامعة تقوم بإغلاق الجامعة في هذه الظروف. لذلك بتمنى من كل الشباب الموجودين هنا انهم يكونوا موجودين في الايام التي الجامعه التي هي مغلقه يوم بكره وبعد بكره لحد يوم الاثنين بحيث انه نتوقع انه البوليس يكون يدخل داخل باتيمون بي باتيمون ا وياخذ الجماعه الموجودين هنا ومتر دور.
Et donc nous demandons une présence ces prochains jours à partir de demain et surtout le week-end pour pas qu'il y ait une évacuation policière de l'occupation du bâtiment.
أشكر كل الشباب الموجودين هنا وأشكر كل الناس الموجودين أشكر الأساتذة.
Merci à tous les jeunes qui sont là, tous les étudiants et à tous les professeurs.
أشكر كل الديبارتمون qu'ils sont. D'accord avec nous, avec les exilés, avec...
Je parle en français ou...
Stalingrad Connection, nous sommes à l'antenne. Et maintenant, après l'université de Paris 8, qui en ce moment est occupée, nous allons aller à Calais. Calais, où vivent aujourd'hui 800 exilés entre France et Royaume-Uni. Ils vivent dans le froid, la pluie, la violence et l'épuisement. Et un studio mobile de radio a été construit par une quinzaine d'étudiants de l'École nationale supérieure de création industrielle. Et il a été installé dans l'accueil de jour du Secours catholique. Nous diffusons les deux premières émissions produites par les exilés avec Microcamp Radio. Ils y parlent du règlement Dublin, cette procédure qui oblige un exilé à déposer ses empreintes dans le premier pays européen qu'il traverse. Et entre deux émissions, vous entendrez des créations sonores de Radio Tropicalais.
Salam alaikum.
Microcamp.
Mustamein.
Radio.
Kullakum salam alaikum wa masa al khair. Asad Allah ugadkum. نحن الآن في حلقة. بعنوان قضايا اللاجئين مع الدبلن مع قانون الدبلن واللجوء في فرنسا وأوروبا عموما والحلقة من راديو السيكور كاثوليك ومعاي
عرف نفسك
le règlement Dublin qui me complique la vie en France et en Europe.
أنا عماد الحسين سوداني جنسيا في الحقيقة نحن والله بنعاني معاناة شديدة يعني بنعاني نحن كانت أوروبا كانت بالنسبة لنا حلم إنه نخش ونستقر من الحروب اللي عندنا والمشاكل اللي عندنا فلكن طلع العكس يعني نفس العذاب اللي إحنا فيه وفي بلادنا نفس العذاب اللي إحنا بنعانيه هنا يمكن 60% فيه نحن جينا طالبين الحماية وهي فرنسا ما بتدينا حماية أصلا لأنه أنا ما عارف ليه يعني بيختاروا ناس معينة بدهم بيحلوا لهم مشاكلهم وبيقتنعوا بمشاكلهم وناس معينة بيقولوا إنهم ما عندهم مشكلة يرفضوهم يقول لك أرجع إلى إيطاليا يعني لو أنت ترجع إلى إيطاليا إيطاليا ما بتعمل لك حاجة غير إنها يطردوك في الشارع يعني هي يعني نفس المشكلة اللي في فرنسا نفس المشكلة اللي إحنا بنلاقيها في إيطاليا ما في يعني زول بيقعد عشان يحل لك مشكلتك فإحنا لما توجهنا جينا إساس إنه نطلع من فرنسا لأنه خلاص قطعنا العشم يعني ما في شيء ضاعت علينا سنين وإحنا في نفس المشاكل اللي إحنا فيها برضو ده الحاصل إحنا من جينا كالي لأنه أقرب منطقة للحدود عشان إحنا نحاول نخش لأنه قعدنا في كالي مشكلة وقعدنا في فرنسا دي أكبر مشكلة يعني فده الحظ والله المستعان ان شاء الله.
Souffre énormément ici dans cette ville. Faut dire que voilà au Soudan, il y a énormément de problèmes et c'est pour ça que j'ai quitté ce pays, j'ai quitté mon pays pour venir en Europe. Et je ne cache pas, en fait, l'Europe pour moi c'était un grand rêve. Et ce rêve était brisé quand je suis arrivé en Italie. J'ai une question en fait à poser. Comment la France choisit les personnes qui peuvent obtenir la protection sur sa terre? Et comment ça se passe? Est-ce que, parce que je ne sais pas pourquoi je ne peux pas avoir la protection. Je ne sais pas pourquoi moi je dois être renvoyé en Italie ou je serai reconduit à la rue. En Italie, ils ne vont rien faire. Ils vont me laisser complètement sans solution. Je le sais ça. Et c'est pour ça que je me retrouve à Calais pour tenter ma chance, pour essayer. Parce que j'ai un rêve et j'ai envie de vivre.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أنا أتهم الفاتح جيت شهر 2016 أوروبا لمشاكل اضطرتني أنه أركب البحر بليبيا خطيت حياتي في كفة قلت أمشي أبني لي حياة جديدة من المشاكل فقدت أسرتي في السودان قررت أنه أنا أجي أبني حياة جديدة حياة حميدة أي شخص يتمناها جيت أوروبا حسي لي سنة وثمانية شهور ما لقيت الحياة اللي أنا أصلا جاي لها ولا لقيت الأمان يومي ساكان الشرطة نايم في الشوارع قدمت أسيل بعد ستة شهور طردوني من البيت قالوا لي دوبلين أنت عندك دوبلين إيطاليا والحين متواجد في كالي حاول أن أمشي الإنجليز ما لقيت يعني ما لقيت الحماية اللي أنا جاي لها لا في إيطاليا لا في فرنسا شكرا جزيلا.
J'ai quitté mon pays en 2016. C'était très dur. J'ai beaucoup souffert car j'ai perdu toute ma famille et je suis arrivé en Europe via la Libye. Ici, en Europe, c'est la souffrance. En Italie comme en France. En Italie, j'étais forcé à laisser mes empreintes. C'était un trauma pour moi, j'étais maltraité et c'est pour ça que j'ai choisi de quitter ce pays et de choisir une autre terre. Et c'est pour ça que c'était la deuxième destination, la France. J'essayais, c'était ma volonté aussi de demander de l'asile en France parce que je voulais rester ici et de construire une vie. Sauf qu'après 6 mois de ma demande, on m'a demandé clairement de quitter la France pour rentrer de nouveau en Italie. Et je sais très bien qu'en Italie, ça va être très difficile, ça va être la misère pour moi. Et j'étais obligé de venir ici à Calais pour tenter ma chance et traverser la mer pour arriver en Angleterre.
كلام أدهم أنا كشخص لاجئ وعارف التجربة والمعاناة فعايز أسأل أخوي أبو خالد عن كيف كانت الخروج من البلد الأصل والمعاناة طول مسار الرحلة. فيحكي لنا.
Voilà, je pose une question à Emad. Si tu peux nous raconter un petit peu de ta vie au Soudan, comment t'as quitté ton pays et pourquoi?
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كنا صغيرين في ليبيا يعني ما كان يعني عندنا عشم إنه أصلاً نطلع من ليبيا لأنه عندنا أسر في السودان وكنا شغالين في ليبيا لكن الوضع بيقى في ليبيا وضع سيء يعني أنت بتطلع من أي شارع ممكن ما تجي راجع تمسكك العصابات في الشارع يعني يستنزفوك قروشك يحتغلوك بطريقة غير شرعية وضرب وإهانة وكده يعني نحن لقينا طريقة إنه الواحد يرجع لبلاده رغم إنه بلادنا كلها مشاكل ولقينا طريقة إنه نستقر نحن في ليبيا يعني أنا سجنت في ليبيا سنتين بدون أي أسباب ما في سبب واحد إنه هو أنا سجن فيه بحتى بيتي في السودان عشان أدفع أنا قروش عشان أنا أطلع من السجن اللي أنا فيه كان خدتين علي فدية وبعد دفعناه وما في وسيلة لا تمشي على مصر ولا تمشي على السودان هي مسكرة بالعصابات ونفدنا بجلدنا جينا أوروبا هنا أساس إنه يعني الواحد يعيش بعد حياته وكده فلقينا نفس الحياة في ليبيا يعني ما فيها فرق من يعني في أوروبا نفس يعني أوروبا البوليس فيها وديك ليبيا عصابات هنا البوليس بيمسكنا في الشارع بيودينا بيسجننا بدون أي أسباب يسجنك 7 يوم يقول لك عليه أطلع فيعني هو السجن هل هو مشكلة للاجئ إنه كل يوم مرة السجن في السنتر لكذا يوم وفكوه هذا علاج يعني للاجئ فإحنا نتمنى إنه يعني يعجوا لنا مشاكل إذا فرنسا بتحل لنا مشاكلنا كلاجئين إحنا ما عندنا مانع إحنا في النهاية دارين حماية لكن هنا حماية ما بدونا أصلا فما عارف يقول لكم بلادكم آمنة الآن في الخرطوم آلاف المجازر الآن موت في الشوارع هم ما يبين أصلاً حاجة بيقول لك البلد آمنة على حس إنه الحكومة السودانية بتقول في أمان ما في أمان أصلاً فنتمنى إنه يحلوا لنا مشكلتنا إذا في فرنسا أو إذا العبور إلى إنجلترا.
Comme vous le savez, le Soudan c'est un pays qui souffre de énormément de problèmes. C'est pour ça que j'ai quitté mon pays pour aller travailler en Libye pour gagner un peu d'argent. C'était le cas, sauf que petit à petit, il y a eu des problèmes de nouveau en Libye. Et c'était la souffrance. On m'a mis dans la prison, et je ne sais pas pourquoi, pour aucune raison. Et j'étais obligé de payer pour sortir. Et c'était l'harcèlement, on était très maltraités. Je ne veux pas parler d'esclavage, je ne veux pas parler de souffrance, mais je peux vous dire que vraiment j'étais très maltraité. Et je souffre encore. Après ma sortie de prison, je voulais partir en Égypte ou au Soudan, mais ce n'était pas possible parce qu'il y avait des gangsters partout en Libye. Donc ce n'était pas possible de quitter la Libye et d'aller et de rentrer au Soudan ou même d'aller en Égypte. Donc la seule solution, c'était d'aller en Europe avec beaucoup de rêves, avec beaucoup d'espoir de trouver une nouvelle terre, de trouver une vie humaine. Et malheureusement, je retrouvais une deuxième Libye. Ce que j'ai vécu là-bas, ça se passe exactement de nouveau ici. Il y a la violence policière, il y a le racisme, il y a la maltraitance. Et si la police nous torture et nous met dans la prison pour 7 jours, après nous le relâche, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Est-ce que je suis criminel? Ça c'est une question et j'aimerais bien vous poser cette question. Est-ce que je suis exilé en France est considéré comme un criminel maintenant, aujourd'hui. La France, malheureusement, ne nous accepte pas.
Allah ar-Rahman ar-Rahim. Ana atham mimma jit Europa, mimma jit Italia. Jit 2016, shahri 5, yom 11. Dakhalti Faransa, shahri 6. 2016 مقدم أسيل في باريس وللحين بيقولوا لي دوبلين وبقولوا قانون الدوبلين 1 سنة و6 شهور وأنا للحين بمشي برجع البرفكتور ما عاوز يقدم لي أي شيء طردني من البيت مع احترامي يعني دولة فرنسا قانون ما في أنه أنا قعدت الفترة القانونية لحسي، وحاليا أنا شايل الري بي سي بتاعي، الإقامة بتاعتي منتهية من 2016، ما عاوز يجددوها لي. مفروض أنا أستحق الدوسي من قبل 4 شهور، لكن مع الأسف أنا قاعد في الشارع كل يوم والتاني، أنا معرض للبوليس قابضني ساجني وديني سنتر 3 يوم ل4 يوم ل5 يوم، بعد ذاك فكني. حاولت إنه أنا أمشي لندن من بروكسل، برضو نفس الشيء، قبضوني في بروكسل سجنوني 5 شهور، أنا ما عملت أي حاجة. بعد ذاك رحلوني إيطاليا، حاليا جيت راجع تاني بروكسل، حاول إنه أمشي لندن لحياة أفضل، لأنه فرنسا وإيطاليا وبلجيكا ما قدموا لي أي حاجة. وأحيانا بفضل إنه أكون يعني في السودان، بقول إنه يا ريت لو ما كان جيت أموت في السودان ولا أتبهدل، لأنه أنا أصلا كده كده متبهدل حسي، أنا جاي لي حياة وما لقيتها، أحسن أموت في وطني. أخواني ودنيتي كلها يعني فضلت، أنا جيت لحياة أفضل، ما جيت لأنه أنا أتبهدل.
Et en France, le 16 mai, le 16 juin 2016. Donc, pour vous dire que moi, je suis dublinais en Italie, et j'étais reçu dans un centre, dans un hébergement en France, pendant 6 mois. Et après, on m'a mis à la porte. On m'a demandé de ne pas repartir en Italie, parce que j'avais mes empreintes là-bas. Je ne voulais pas rentrer en Italie parce que c'était très difficile, c'était la souffrance en Italie. J'ai beaucoup souffert et donc j'ai choisi de continuer. Et vraiment, j'aime beaucoup ce pays, j'aime beaucoup la France. Mais on m'a dit, si je souhaite de continuer les demandes d'asile, il faut attendre encore, il faut patienter. Il faut attendre au moins 1 an et demi. Et maintenant, voilà, j'attends à la rue. Je bouge de Bruxelles à Calais. À Paris, de Bruxelles. Je tente d'aller en Angleterre et ça ne marche pas. Une fois, la police m'a retrouvé et m'a renvoyé en Italie. Et je suis allé en Italie. Je savais très bien que je ne pouvais pas rester dans ce pays. Et c'est pour ça que je suis revenu de nouveau en France pour essayer.
Je n'ai pas besoin de faire la حماية, mais c'est que tu es en âme. Je ne sais pas ce que nous faisons. Allah nous aide, Inch'Allah.
Moi, j'aimerais bien parler de ces règlements que je n'arrive pas à comprendre. On dit en Europe qu'il y a des droits de l'homme et il y a le droit de l'asile pour les personnes qui quittent leur pays à cause de problèmes, et de, par exemple la guerre. Donc quand moi j'arrive en Italie, la seule chose qui les intéresse, c'est de prendre mes empreintes. Quelle que soit mon envie ou mes souhaits, non, ils s'en fichent complètement et ils souhaitent uniquement récolter, récupérer, regrouper des empreintes. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne laisse pas les gens de choisir leur pays, où ils souhaitent y aller, où ils souhaitent vivre, où ils souhaitent continuer leur vie et de construire une vie. Et là, c'est exactement pareil comme madame. Après l'Italie, je ne voulais pas rester dans ce pays où j'ai beaucoup souffert. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'Allemagne. Ça s'est passé exactement comme madame, où on m'a demandé de repartir en Italie. Et c'est pour ça que je me retrouve à Calais pour essayer d'aller en Angleterre.
Zaman, lakin la yazal al hawar maftouh wa la tazal al tasawulat maftouha wa la yazal al masir maftouh li kull al tawaggu'at. Al mustami'in yani bardou entou andakoun arif andakoun tasawulat أو مشاركات للحلقة، وفي أي إنسان عنده كلام عايز يقوله، فأنا حخلي التساؤلات والأجوبة لعقولكم كنتم. فشكرا لكم.
C'est bon pour aujourd'hui. Je pense nous allons clore notre émission. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent et je sais qu'il y a beaucoup de questions. Peut-être il y a des réponses, peut-être pas. Mais je vous invite à réfléchir à toutes nos questions, à tout ce qu'on a dit. Et je vous invite à venir voir ce qui se passe avec vos propres yeux. Et peut-être on peut se voir pour en parler un jour.
Microcamp Radio.
Vous êtes côté radio tropicale.
بعد ما قلت خلاص من الغرام توبة. بعد ما قلت خلاص من الغرام توبة.
بعد ما تبت خلاص من الغرام توبة. بعد ما تبت خلاص من الغرام توبة.
شوف الزمن ساقني مشيت جيب النوبة. شوف الزمن ساقني مشيت جيب النوبة.
شوف الزمن ساقني مشيت جيب النوبة. شوف الزمن ساقني مشيت جيب النوبة.
قابلت لي زبية سموها زينوبة. قابلت لي زبية سموها زينوبة.
قابلت لي زبية سموها زينوبة. قابلت لي زبية سموها زينوبة. وشالت خلاص قلبي وحبيت زينوبة.
حبيت زينوبة. حبيت زينوبة. حبيت زينوبة. حبيت زينوبة.
يوم فايز الليل. يوم فايز الليل. يوم فايز الليل. يوم فايز الليل. صوت الكرنجاني. مشيت للحفلة
حكيت زينوبة.
سالت خلاص قلبي وحبيت زينوبة.
حبيت زينوبة. حبيت زينوبة. حبيت زينوبة.
حبيت زينوبة. قعدت قدامها داير اقول ليها داير احكي ليها. شعرت برحشة طار الكلام مني وحبيت زينوبة.
حبيت زينوبة. حبيت زينوبة. حبيت زينوبة. حبيت زينوبة.
مشيت للحفلة لقيت زينوبة. مشيت للحفلة لقيت زينوبة. قعدت قدامها عايز اقول ليها عايز احكي ليها. شعرت برحشة وطار الكلام مني وحبيت زينوبة.
حبيت زينوبة. حبيت زينوبة. حبيت زينوبة. حبيت زينوبة. حبيت زينوبة. حبيت زينوبة. حبيت زينوبة.
حبيت زينوبة.
Microcamp Radio.
زندگیم کوره رهی باریچه آخر جاده من نزدیچه این من از همی دنیا از همه مردم دنیا رنده. خسته با تنها با جا منده.
من اولین باری که رادیو گوش دادم خب شاید مثلا 10-12 سال بود. ما رادیو گوش میکردیم خب تو ایران یه برنامه بود به اسم قصه های شب. بعد اینا شب و قصه میگفتن بعد ما مال به هر حال اون موقع این قصه ها رو گوش میکردیم و صدای خوشی داشت رادیو. من اون موقع اون تایم یادم یکی دو سال اون قصه ها رو آدم میشد.
Je lui ai demandé quel était son premier souvenir de radio et il m'explique qu'il devait avoir 10 ou 12 ans et que c'était chez son grand-père et qu'ils écoutaient la radio le soir et qu'ils écoutaient des programmes musicaux en fait.
بعد به حضور شما رزم شاید رادیو 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 موزیکا رو من خیلی یه سری موزیکا تو ایران رادیو ما یه مجدن به خاطر موقعیت ایران خب خیلی خیلی از موجایی که حالا من میگم خیلی موجا رو نویز میندازن روش نمیشه خوب گوش بدی مثل موج بی بی سی مثل موج خوب نمیشه ولی خب یه سری موزیک اجازه پخش ندارن تو رادیو ایران ولی ما یه وقتی همه هایی میکرد گوش میدادیم موزیک گوش میدادیم تو رادیو اون زمان خیلی تلویزیون و این دم و تشکیلاتی که الان هست و نبود مثل گوشی و مثل خیلی چیزا اینه که رادیو بیشتر راده است بود شاید
تلویزیون نه
بود همه چی بود رادیو بیشتر از الان تو دسترس بود به کار میومد
با فامیل رادیو گوش میده یا تانا یا چطور بود؟
من بابام خیلی رادیو گوش میداد.
Et il disait qu'il écoutait plutôt la radio avec son père, qu'il écoutait plus de la musique que de regarder plutôt que de regarder la télé.
میتونیم این سوال کنم به دوستتون اینجا که من خودت به این سوال پرسیده که چی جوری بود؟ رادیو به این چی؟
رادیو برای تو چه جوری؟
رادیو گذشتش مثل همین گذشته خودت که قبلا امکانات نبود، دسترسی به تلویزیون نبود، بیشتر تفریحاتمون مثلا تو خونه با رادیو، مثلا جایی مثلا می رفتیم رادیو بیشتر به گوشمون می خورد، موزیک و مثلا وای موزیک و قصه و مثلا داستانی، چیزی که بخواد مثلا خبری که میخواست پخش بشه رو مثلا رادیو بیشتر میشنویدیم تا اینکه بخواد تلویزیون باشه یه جای دیگه، رسانه دیگه.
Daniel nous explique que c'est pareil, lui aussi, il écoutait beaucoup la radio, surtout de la musique, des infos aussi, et qu'il regardait très très peu la télé.
Et est-ce qu'il connaît un petit poème? Parce que les Iraniens en général connaissent très bien les poèmes. Est-ce qu'il connaît un petit poème qu'il pourrait nous dire?
Il est cher, vraiment, il est
cher.
Cher
et chi.
Cher, cher.
Cher, Bekhounim.
Ah.
Cher, Bekhounim.
Na? Quel on a?
Un petit. Yekam. Réli.
Yes, cher Bego.
Au revoir. نشنم علی موقع دنبال اون برم
ایران رو بخونم
شعر بخونم علی من ببخشید دیگه اگه صدام هم خوب نبود عذرخواهی میکنم فقط بخاطر اینکه شما گفتید چشم من میخونم
این ول فرمه این ها پت خزون این ها پت خزون پس پت خبیان بکل پوهم
دیگه دنیا واسه من تاریکه زندگیم کوره رهی باریکه آخر جاده من نزدیکه این منم همه مردم دنیا رنده خسته با تنها با جا منده ای خدا ای خدا ای خدا خنده های بچه گونه گریه های بی بهونه به دلم شد آرزو بازی عمرم و باختم کاخ امیدی که ساختم عاقبت شد ویر و رو ای خدا ای خدا ای خدا ببخشید اگه صدامونم خیلی خوب نبود
خیلی ممنون
السلام عليكم أنا آسف يا أمي لأن السفينة غرقت بنا ولم أستطيع الوصول إلى هناك ولم أتمكن إرسال الديون التي أسندتها لأجل تلك السفينة لا تحزني يا أمي إن لم تجد جثتي فما زاد في ذكي لأن تكاليف النغل والشحن العزاء والدفن آسف يا أمي لأن الحرب حلت وكل
لابد لنا أن
نسافر كغيري من البشر مع العلم أن أحلامي لم تكن كبيرة كالآخرين كما تعلمين كل أحلامي كانت
بحجم
علبة الدواء الكوكولين والتي استعملت أصلها أسناني بمناسبة لون أسناني
الخضراء من المحارب والعالم فيها
مع ذلك هي أجمل من أسنان الدكتور أنا آسف يا حبيبتي لأنني بنيت لك البيت من الوهم
parce que je vous ai construit une maison d'illusions, comme une belle cabane en bois, comme nous avions pour regarder nos films, cabane loin de la guerre. Je suis désolé, mon frère, parce que je ne serai pas en mesure de vous envoyer les 50 euros promis pour chacun chaque mois pour vous divertir avant l'obtention du diplôme. Je suis désolé, ma sœur, parce que je ne vais pas encore vous appeler aujourd'hui. Je suis désolé, Soudan, pour mes frères qui ont coulé dans la mer. Je vous remercie, vous qui m'avez accueilli sans visa ni passeport. Merci aux chaînes d'information de me donner des nouvelles de nos morts tous les jours. Comme eux, je tombe, je suis désolé.
Stalingrad Connection.
Radio Tropicale et Microcan Radio étaient donc dans Stalingrad Connection.
Et tout de suite, on va écouter une petite pause musicale. Ça va être The New Batons et An Al Sara. C'est une chanson qui s'appelle Habibi Taal et c'est une chanson traditionnelle soudanaise qu'on chante lors des mariages. On écoute ça tout de suite.
يا حبيبي حبيبي
I'm not afraid to die. Stalingrad Connection.
Stalingrad Connection. Comme chaque semaine, eh bien, nous retrouvons la chronique de Nour. Et aujourd'hui, elle est consacrée à l'ADA, l'allocation pour demandeurs d'asile. Alors, la plupart des demandeurs d'asile ont droit à l'ADA, à cette allocation, mais en fait, beaucoup l'ignorent. Et pourtant, il suffit de demander au guichet unique le jour où l'on reçoit son attestation de demande d'asile. Nour nous en dit plus sur l'ADA.
السلام عليكم. اليوم رح نحكي عن التعويض المادي لطالبين اللجوء يلي اسمه allocation de demande d'asile وفينا نقله الأدا. طالب اللجوء يلي عمره فوق 18 سنة إن كان بإجراء عادي أو إجراء دوبلين طبعا قبل ما يطلع قرار ترحيله وفي حالات معينة للإجراءات المعجلة. طالب اللجوء لازم يكون وقع على عرض الأوفي يلي اسمه prise en charge للسكن والتعويض المادي. لازم ننتبه كتير إذا طالب اللجوء رفض تحويل السكن بتوقف فورا المساعدة المادية. الاثنين مرتبطين ببعض، نرفض واحدة بتوقف الثانية. مبلغ التعويض هو 6.8 يورو باليوم زائد 5.4 يورو للي الأوفي ما عرض عليهم سكن. المبلغ طبعا بيزيد على حسب عدد أفراد الأسرة، يعني للشخصين بيصير 10.20 يورو، إذا عائلة 3 أشخاص بيصير 13.6 يورو، وإذا 7 أشخاص بيصير 27.2 يورو. التعويض نسحبه بكارت فيزا بيعطيني إياه الأوفي يوم البصمة بنفس اليوم مع كلمة السر تبعه يلي هي بتكون مكونة من 4 أرقام. تنزل المساعدة أول مرة بعد 45 يوم من تاريخ البصمة. الأوفي بيبعث لنا رسالة على رقم التليفون يلي نحنا سجلنا عنده، وطبعا منقدر نستعمل هذا الكارت بأي مكان سحب بفرنسا. في شغلة كتير ضرورية، من المهم انه نعرف انه الأوفي هو يلي مسؤول عن هذا التعويض المادي، يعني اي مشكلة بتصير معنا، ضاع الكرت، انسرق الكرت، سحبته المكنة، ضاعت كلمة السر، ما نزل لي مصاري، في خطأ بالمبلغ، لازم نروح على مكتب الأوفي الرئيسي يلي بالمنطقة تبعنا. وفي رقم تليفون على الكرت فينا طبعا نتصل فيه، بس هذا الرقم مدفوع. هلا اذا ما عرفنا نحل المشكله مع الأوفي، ما قدرنا نتواصل معهم وما استفدنا شيء، رحنا لعندهم وما قدرنا نحل المشكله، فينا نرجع دائما على المسؤول الاجتماعي اللي بالبادا او بالبلاتفورم، وهو يلي ممكن يكتب لنا رساله وبيحل هاي المشكله، وان شاء الله ما بيصير معكم ولا مشكله.
یا حمایت مالی پناهندگی. اگر سن شما بالاتر از 18 سال است، در هنگام درخواست پناهندگی از حقوق مالی برخوردار می شوید. اگر پروسه شما دوبلین باشد، نورمال و یا هم اکسلری باشد، حقوق مالی را از طرف اوفی یا دفتر پناهندگی و ادغام حاصل خواهید کرد. تا وقتی که برای افراد دوبلین رد یا برگشت به کشور اولی صادر نشده باشد، مالی داده می شود. نوت: اگر فرد جواب رد دریافت نمود، دیگر مستحق حقوق نمی شود. این حقوق مندرج ذیل است. روزانه به فرد در حدود 6.8 یورو داده می شود و شخص که سرپناه ندارد 5.4 یورو اضافه داده می شود. این پول مطابق تعداد افراد در فامیل توزیع می گردد. به طور مثال زن و شوهر 10.20 یورو، فامیل 3 نفری 13.60 یورو و به 7 نفر در فامیل 27.20 یورو داده می شود. این پول را شخص می تواند از طریق کارت های اتومات صرافی از تمام ماشین های اتومات با دایر نمودن 4 عدد شفره آن کارت می باشد دریافت کنند. این پول را بعد از اولین قراردادی که با دولت فرانسه امضا می کنند در ظرف 45 روز بعد از دریافت یک مسیج حاصل می کنند. اگر کارت گم شود و یا پاسورد آن را فراموش کنید و یا هر نوع مشکل دیگری می تواند با دفتر اوفی به تماس شوید. اگر شما آدرس اوفی را نمی دانید از کارمند اجتماعی بپرسید و یا با دایر نمودن شماره که در کاغذ با کارتتان وصل بوده زنگ زده مشکلتان را حل کنید. متوجه باشید این شماره رایگان نیست.
Vous avez le droit de toucher l'allocation pour demandeur d'asile, ADA, si vous avez plus de 18 ans, que vous soyez en procédure normale ou en procédure Dublin. Et dans ce cas, si vous êtes en procédure Dublin, avant que la préfecture décide de vous transférer dans le pays où vous avez été dubliné, ou avant qu'elle décide de vous considérer en fuite. Et parfois, vous avez aussi le droit à l'ADA si vous êtes en procédure accélérée. Enfin, et surtout, vous avez le droit à cette aide si vous signez et acceptez la prise en charge qui vous est proposée par l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Attention, si le demandeur d'asile rejette le transfert proposé par l'OFI dans un CADA, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il n'a plus le droit à l'allocation. L'allocation et l'hébergement sont vraiment liés l'un à l'autre. L'allocation pour demandeur d'asile est de 6,80 € par jour par personne, plus 5,40 € par jour pour les demandeurs d'asile non hébergés. Le montant de l'allocation dépend du nombre de personnes dans la famille. Par exemple, un couple reçoit 10,20 €. Pour une famille composée de 3 personnes, l'allocation est de 13,60 €. Et pour une famille de 7 personnes, elle est de 27,20 €. L'allocation est fournie sur une carte de crédit, avec laquelle on peut retirer l'argent à tous les distributeurs automatiques partout en France. On reçoit sa carte avec le code à 4 chiffres correspondants le jour de réception de la demande d'asile au guichet unique. L'allocation, la première fois, est reçue sur le compte 45 jours après le rendez-vous au guichet unique et on est prévenu par SMS sur son téléphone portable. En cas de problème, si vous perdez la carte ou que vous oubliez votre mot de passe, que la carte est avalée par la machine, qu'il y a un problème sur le montant ou autre, n'importe quel problème, vous devez vous adresser à l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui gère cette allocation. Si vous ne connaissez pas le bureau de l'OFI de votre département, vous pouvez demander à votre intervenant social ou appeler le numéro de téléphone qui est au dos de la carte. Attention, c'est un numéro payant.
Stalingrad Connection.
Bahadur Nabu
عتت مسيلو زطير سبت عي زي بل زت صبغ مسيلو زطير سبت عي زي بل
سبت عي زي بل
عتت نيمو قلت بعلى عوش نبل قنس نال على سبت عي زي بل
سبت عي زي بل
سبسي زسر سبسي زسر تاناي نمرغبي ابن عنا غلا حقا يا خمسل تبغى زبدلا بدل سباب لعلي تصبغي كوين غزي تواليدتي غزي سبر غزي تواليدتي غزي سبر صبغ مسيلو زطير سبت عي زي بل
سبت عي زي بل
عتق نايم قلت لك تبعنا عوش نبل قنس نانو العلا سبت عي زي بل
سبت عي زي بل
سبسي زسر سبسي زسر كمتان عينو مرغبي عبن عنا غلا حقا يا خمسل تبغى زبدلا بدل سباب لعلي تصبغي كوين قزي تواليدتي قزي سبر قزي تواليدتي قزي سبر
Stalingrad Connection est une radio collaborative ouverte aux personnes migrantes, exilées et réfugiées pour obtenir des informations pratiques, s'informer, partager des expériences et s'exprimer. Une fois par semaine, le lundi de 11h à midi sur FPP 106.3. Vous pouvez également nous retrouver et nous réécouter sur la page Facebook Stalingrad Connection.
Stalingrad Connection یک پروژه رادیویی است که برای همه پناهندگان و بیجا شدگان ترتیب شده. هدف این پروژه به اشتراک گذاشتن تجارب علمی و عملی می باشد. شما می توانین هر هفته روز دوشنبه از ساعت 11 صبح تا 12 بعد از ظهر روی امواج 106.3 FM FPP رادیو استالینگراد کانکشن برنامه ما را تعقیب کنید. همچنان می توانین با فالو کردن پیج استالینگراد کانکشن در صفحه فیسبوک خود از تازه ترین اتفاقات روز و امور پناهجویان با خبر شوید.
ستالينغراد كونكشن راديو تشاركي ومفتوح للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء للحصول على معلومات وأخبار ومشاركة التجارب. اثنين من الساعة 11 صباحا حتى منتصف النهار على التردد 106.3 FBB. تجدونا على الفيسبوك على صفحة ستالينغراد كونكشن.
Stalingrad Connection is a community-led radio project open to all refugees, migrants, and those exiled from their countries. It aims to share practical information and experiences. Tune once a week on Monday from 11 a.m. to 12 p.m. on FPP 106.3. If you want to join the project or want to have some information regarding refugees, you can contact us on Facebook on the page Stalingrad Connection.
Stalingrad Connection.